Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tela srpskih turista poginulih u Egiptu preneta noćas u Beograd. Oli Ren će sutra u Beogradu preneti predanost Evropske unije evropskom putu Srbije. Povorka ponosa 20. septembra u Beogradu. Biden stiga u Ukrajinu, potom odlazi u Gruziju. Talibani napali dva grada u Afganistanu. Đavolja Varoš od danas najverovatnije finalista za izbor novih svetskih sedam čuda. Sutra sunčano i veoma toplo, 30 do 35 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete: Vojvođani ne kriju ogorčenje što njihov statut Skupština Srbije ne stavlja na dnevni red.
Oni zapravo Vojvodinu doživljavaju kao neku vrstu ruralnog zaleđa.
Apsolutno strašno što se vojvođanski statut toliko dugo vuče negde.
Realno jeste ne ono što se govori, nego ono što se uradi.
Nikolićevi naprednjaci usvajaju evropsku agendu, što Brisel pozdravlja, analitičar Vladimir Vuletić.
Moguće je da tu imate neku koaliciju u kojoj će ključnu ulogu imati Nikolić, zato im je naravno važno da što više, a pogotovo najveće stranke, bila ona u poziciji i opoziciji, budu proevropski orijentirani.
Kako su strani turisti doživeli Đavolju Varoš?
It's a very interesting formation.
Impresioniran sam harmonijom između figura i prirode.
Wonderful.
Ovo je predivno. Nisam očekivala da vidim crvenu reku čudnog izgleda, a kada smo stigli do figura, pogled na njih je zaista bio čaroban.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tela devetoro državljana Srbije poginulih u saobraćajnoj nesreći u Egiptu preneta su prošle noći u Beograd avionom JAT-a, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Tela su potom prevezena vozilima javno-komunalnog preduzeća Pogrebne usluge u mesta gde će biti sahranjena. Ispraćaju na aerodromu u Hurgadi prisustvovali su ambasador Srbije Dejan Vasiljević, konzul Mirko Tavčar i predstavnici egipatskih vlasti, a na beogradskom aerodromu su pored rodbine bili i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova Srbije. 41-godišnji policajac Branko Simić, koga je prošle nedelje u Obrenovcu udario automobil pijanog vozača, i dalje je u komi, a život mu je u opasnosti, rečeno je jutros agenciji Beta u Kliničkom centru Srbije. Simić je povređen dok je u noći između subote i nedelje obavljao dužnost, a vozač je pritvoren. Evropski komesar Oli Ren sutra će u Beogradu potvrditi rukovodstvu Srbije predanost Evropske unije evropskom putu Srbije i preneti optimizam da će konačno biti otklonjene i prepreke za primenu sporazuma Evropska unija Srbija. Komesar Ren putuje na Zapadni Balkan da bi pre svega razgovarao o dobrim vestima kada je u pitanju ukidanje viza Evropske unije zemljama regiona, izjavila je Renova predstavnica za štampu Kristina Nađ. Ren potom je u posetama Podgorici, Skoplju i Sarajevu namerava da podvuče valjanost procesa stabilizacije i pridruživanja, uprkos tvrdnjama da postoji zamor od proširivanja i da neke uticajne članice unije traže da se taj proces odloži sve dok ne bude usvojen ugovor iz Lisabona o reformi Unije i rešena ekonomska kriza. Koncentracija zagađujućih materija u vazduhu Pančeva naglo je skočila jutros između 6 i 7 časova, rečeno je u Gradskom sekretarijatu za ekologiju. Pored ukupnih ugljovodonika raste i benzen. Prema rečima Vesne Borovnice iz tog sekretarijata, izmereno je 850 mikrograma ukupnih ugljovodonika po kubnom metru vazduha, što je skoro 150 mikrograma iznad dozvoljene granice. Ona nije mogla da kaže šta je uzrok zagađenja. Pančevački ribolovci su tokom noći pronašli veliki broj uginulih riba na priobalju Tamiša. Do pomora je došlo najverovatnije zbog manjka kiseonika i naglog povlačenja Tamiša, javlja iz Pančeva Miroslav Milakov.
Velika količina ribe uginula na priobalju Tamiša duž Pančevačkog keja. Pronađena je sitna bela riba, odnosno deverika, babuška i rakovi.
Strašno, tako je žalosno kad prolazim, vidim bježe iz vode, jadno. Strašno.
Na terenu su bili vodoprivredni veterinarski inspektori kao i službenici Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine.
Či verovatno u pitanju nedostatak kiseonika, da se praktično voda povlači, da dolazi do kavitacije u srednjem toku, može se videti da je Tamiš dosta brz i da se, znači, u toj situaciji onda ribe povlače ka obali i da dolazi do ove pojave.
Najstariji ribolovci rekli su nam da ne pamte kada je Tamiš izgleda ovako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Pančeva, Miroslav Milakov.
Aktuelnosti sveta. Američki potpredsjednik Joseph Biden počeo je danas sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Viktorom Juščenkom na početku posete toj zemlji, tokom koje bi trebalo da potvrdi podršku Vašingtona prozapadnom kursu te zemlje. Ukrajinski zvaničnici žele da dobiju uveravanja Vašingtona da nastojanja SAD da popravi nategnute odnose sa Rusijom neće biti na uštrb ukrajinskih aspiracija da postanu članica NATO i da se integrišu sa Zapadom. Biden će posjetiti i Gruziju, još jednu prozapadnu bivšu Sovjetsku republiku. Rusija pažljivo prati posjetu američkog potpredsjednika svojim bivšim republikama, sumnjujući da Vašington želi da blokira bilo kakve poteze Ukrajine i Gruzije ka približavanju Moskvi. Ukrajina i Gruzija sada nisu spremne za stupanje u NATO, jedva da će se takvo stanje promijeniti u doglednoj budućnosti, ocjenio je danas generalni sekretar alijanse Abde Hobsheffer, koji je doputovao u oproštajnu posjetu Velikoj Britaniji. Španski ministar inostranih poslova Miguel Angel Moratinos danas putuje u Gibraltar, što će za posljednje gotovo 300 godina biti prva posjeta jednog španskog ministra toj britanskoj koloniji na krajnjem jugu Španije. Moratinos će se sastati sa svojim britanskim kolegom Davidom Milibandom i glavnim ministrom gibraltarske samouprave Peterom Karaunom. Španija je prenela na Veliku Britaniju vlast nad Gibraltarom 1713. sporazumom iz Utrehta, čime je okončan višegodišnji rat. Međutim, Španija sve do sada traži povratak tog dela teritorije koji smatra da je istorijski i geografski pripada. Dve grupe Talibana su danas izvele samoubilačke napade na državne zgrade u gradu Gardešu i u vojnoj bazi u Džalalabadu na istoku Afganistana, od čega su poginula 4 policajca i 8 napadača, saopštile su danas vlasti. 7 rudara poginulo je u odronu zemlje u jednom rudniku platine u Rustenburgu na severu Južne Afrike, a dvojica su nestala, saopšteno je danas u Johannesburgu. Nacionalni park vulkana na severu Ruande, gde žive planinske gorile, vrsta koje preti izumiranje, od subote je u požaru, ali životinje za sada nisu ugrožene, javili su mediji u Ruandi. Požar je uništio između 100 i 200 hektara šuma, ali ne ugrožava turizam u regionu, dok su gorile premeštene na bezbedno područje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. Niko od beogradskih zvaničnika nije potvrdio da se sa Prištinom pregovara o nizu spornih pitanja između Srbije i Kosova, kako je objavio dnevni list Kohaditore. Međutim, na severu Kosova tvrde kako takvi razgovori nesumnjivo traju. Predsjednik zajednice srpskih opština Kosova i Metohije Marko Jakšić siguran je da su neka konkretna pitanja već dogovorena. Rezultat jednog od dogovora je, po Jakšićevom mišljenju, i upućivanje poziva Milanu Ivanoviću na saslušanje kod Euleksove tužiteljke. Jakšić je uveren da izjave nekih albanskih političara, poput nedavne izjave gradonačelnika južnog dela Mitrovice Bajrama Redžepija, to potvrđuju.
Imajući to u vidu, dosta, da tako kažem, smelo i iskreno delo izjava Redžepija, koja kaže da za optužbi raznih krivičnih prijava prema Srbima ne stoji vlada Kosova, nego da je to dogovor Beograda i Euleksa. I nama ostaje da upravo to i verujemo, imajući u vidu da je nešto slično izjavio i Besim Hoti, portparol kosovske policijske službe.
Marko Jakšić je uveren da Beograd putem posrednih pregovora pokušava da reši niz pitanja, poput kontrole prelaza sa Kosovom, bez čega neće biti obećane vizne liberalizacije za Srbiju. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović odbio je danas da komentariše špekulacije po kojima Beograd i Priština tajno pregovaraju posredstvom Euleksa. Podsećamo, pre 2 dana predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Zvonimir Stević takve tvrdnje opisao je u izjavi za naš program kao nelogične.
Pa ja za te kontakte ne znam, ali ja govorim o Euleksu koji je ovlašen na prostoru Kosova i Metohije da ima obavezu da realizuje 6 tačaka. A da li ima pregovora na relaciji zvanični organi države Srbije i privremeni organi ili samozvani organi države Kosova, ja za to ne znam, ne mogu da dajem taj podatak. Bilo bi nelogično zvanična politika, zvanična stav Beograda i najviših državnih organa, znači vlade, predsjednika i skupštine, da te organe ne priznaju.
Zvonimir Stević iz Koordinacionog centra. Analitičari i neki posmatrači u Srbiji naglašavaju kako se upravo nadaju da kontakt između Beograda i Prištine postoje. Ko predsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov podlači da je samo tako moguće rešiti neke od gorućih pitanja srpsko-albanske svakodnevice, bez obzira što se Srbija u tom slučaju nalazi u paradoksalnoj situaciji, jer komunicira i sa Euleksom i sa vlastima Kosova, koje formalno ne priznaje.
Mislim da su beogradske vlasti u jednoj dobroj meri krive, a ako se nađu u tako jednoj nemogućoj poziciji, javnosti moraju da objašnjavaju da šljivor se ne može zaustaviti, da ima niz problema o kojima se mora razgovarati, da je to na opštu korist. Tako da sa ovom pretjeranom i preostrom retorikom koju su do sada imali i odbijanjem bilo kakvog dijaloga su sebi stvorili problem, nisu ostavili otvorena vrata za ovakvu jednu mogućnost. Mislim da to nije bilo potrebno. Međutim, Eulex nije potpuno odbačen kao mogući posrednik, jer je bilo neki nagoveštaj posle onog Ban Ki-moonovog pisma i neki drugi nagoveštaj da bi se ipak Eulex u nekoj varijanti mogu pojaviti kao posrednik u ovim razgovorima.
Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvanični Beograd ćutio još jednoj temi, statutu Vojvodine, a vojvođanski funkcioneri sada već javno priznaju da više i ne znaju šta da kažu o takvom ignorantskom odnosu. Šta je izlaz, istraživala je Žužana Serančeš.
Čak su i ključni politički akteri vojvođanske scene ostali bez reči. Svedoče i čelnici izvršnog veća i Skupštine Vojvodine Bojan Pajtić i Šando Regereši i Ištvan Pastor, predsednik najjače manjinske stranke Saveza vojvođanskih Mađara.
Ljudi, ja sam to od oktobra pa do maja, do juna meseca sve sam rekao.
Toliko buke oko nije oko čega zaista davno u Srbiji nije bilo.
Strašno mi je već dosadno i mrsko da govorim o statutu, jer u zadnjih 8 meseci ništa drugo ne radi.
Mnogi novoseđani u ovakvom odnosu prepoznaju i nipodaštavanje Vojvodine i njenih građana.
Oni zapravo Vojvodinu doživljavaju kao neku vrstu ruralnog zaleđa.
Apsolutno strašno što se vojvođanski statut toliko dugo vuče negde.
I realno jeste ne ono što se govori, nego ono što se uradi.
Predsednik Skupštine Vojvodine Šando Regereši obelodanio je čak da i on sam već 10 meseci uzaludno čeka da ga primi predsednik Srbije Boris Tadić.
Zvanično sam 5 puta obratio kabinetu predsednika Republike Srbije i nije mi primio.
Čelnik Vojvođanskog izvršnog veća Bojan Pajtić tvrdi da ne zna zašto sa statutom Vojvodine sve stoji.
Mi smo uradili sve što je bilo u našim rukama. Čekamo da se taj proces otpetlja tamo gde se zapetlja.
Odgovornost za bespotrebno dugo držanje vojvođanskog statuta na ledu stoji na parlamentarnoj većini i posebno njenom stožeru Demokratskoj stranci, veruje i analitičar Jovan Komšić.
Produktivne izlazne strategije i nema, osim da se statut stavi na dnevni red parlamenta pa bio potvrđen ili nepotvrđen.
U javnosti se mogu čuti i ideje o donošenju novog ustava Srbije. U tome rešenje vidi i vojvođanski klub, kaže predsednik te nevladine organizacije Đorđe Subotić.
Ali naravno to neće trajati tako kratko, ali pre toga treba Skupština Srbije da potvrdi ovaj statut.
Za promene ustava potrebna je dvotrećinska saglasnost u parlamentu Srbije, što u ovom trenutku nije realno, smatra Jovan Komšić.
Statut autore pokrajine Vojvodine mora biti na dnevnom redu parlamenta Srbije u septembru mesecu. Ukoliko se to ne desi, onda je to vrlo veliki znak pitanja o sposobnosti i proevropskim kapacitetima ove vlasti danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Tela srpskih turista poginulih u Egiptu preneta noćas u Beograd. Oli Ren će sutra u Beogradu preneti predanost Evropske unije Evropskom putu Srbije. Povorka ponosa 20. septembra u Beogradu. Biden stiga u Ukrajinu, potom odlazi u Gruziju. Talibani napali 2 grada u Afganistanu. Đavolja varoš od danas najverovatnije finalista za izbor novih svetskih 7 čuda. Sutra sunčano i veoma toplo od 30 do 35 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša sljedeća tema je gube li Tadićevi demokrati, odnosno njegova koalicija za Evropsku Srbiju, monopol na evropsku agendu. Sudeći bar prema novim proevropskim tonovima koje šalju lideri naprednjaka Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, a oni su izjavljivali da je najvažniji spoljnopolitički cilj Srbije borba za strane investicije, posebno iz Evropske unije, a također u intenzivnim spoljnopolitičkim kontaktima izdvajaju se nedavni Nikolićev susret u Briselu sa Olijem Renom, zatim sa Evropskim komesarom za proširenje i Pierom Mirelom, direktorom Direkcije Evropske komisije za Zapadni Balkan. Naprednjaci su najavili formiranje Saveta za evropske integracije, a pobeda na opštinskim izborima u dve beogradske opštine samo intenzivirala verovatnoću da u bliskoj budućnosti naprednjaci i na nacionalnom planu ugroze Tadićevu vladavinu. Imaju li demokrate razloga za strah od naprednjaka? Marko Đurišić, predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke.
Bilo bi dobro za Srbiju da na desnom delu političke scene postoji jedna jaka proevropska stranka, što danas nije slučaj, ali sve ono što znamo o prethodnom delovanju ljudi koji danas vode tu stranku, meni ne daje za pravo da verujem da oni istinski veruju u to što posljednjih dana govore. Ocenjuju da mogu time da sebe pozicioniraju na političkoj sceni, da dobiju jedan broj glasača. Verovatno ljudi koji su glasali za našu listu na posljednjim izborima, ja lično ne verujem u iskrenost naprednjaka kada govore o Srbiji u Evropi i u evropskim vrednostima, a birači će to sami proceniti kad za to dođe vreme.
Marko Đurišić iz Demokratske stranke. Sociolog Vladimir Vuletić kaže da Evropska unija proširivanjem kanala komunikacije sa narodnjacima pokazuje da je prosto pragmatična. Intenziviranjem komunikacije sa Srpskom naprednom strankom Brisel šalje poruku da ne isključuje ni takav razvoj događaja u kojem bi Nikolićeva stranka mogla da se nađe na kormilu Srbije, kaže Vuletić.
Ta pragmatičnost je ogleda u tome što zaista danas, sutra, sad imate ovu ekonomsku krizu. Ljudi glasaju često onako negativno, dakle neopredeljujući se za nego protiv. Moguće je da sutra imate neku koaliciju u kojoj će ključnu ulogu imati Nikolić. Onda čitava, dakle, politika Evropske unije pada u vodu prema Srbiji u posljednjih nekoliko godina ili čak čitavu deceniju. Mislim, zato im je naravno važno da što više, a pogotovo najveće stranke, bila ona u poziciji ili opoziciji, budu proevropski orijentisani.
Sociolog Vladimir Vuletić. Regionalne aktuelnosti. Nakon što je Haško tužilaštvo potvrdilo informaciju da su uništeni predmeti žrtava srebreničkog genocida pronađeni u masovnim grobnicama, udruženja porodica najavljuju tužbu. Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine također je reagovalo pismom predsjedniku Haškog suda Patriku Robinsonu, koje će mu biti uručeno danas, prenosi iz Sarajeva Dženana Halimović.
Haško tužilaštvo potvrdilo je da je uništeno oko 1000 ličnih dokumenata, fotografija i predmeta koji su u masovnim grobnicama uz žrtve srebreničkog genocida pronašli haški istražitelji. Porodice žrtava koje su ovu informaciju dobile još u vrijeme boravka glavnog haškog tužioca Serdža Bramerca u Sarajevu najavile su tužbu. Predsjednica udruženja žene Srebrenice Hajra Ćatić.
Zaista smo bili ogorčeni kad smo čuli tu informaciju. Prvo da nisu nikoga kontaktirali, prvo strevali, znači porodice čije su bile posmrtni ostaci, da li odjeća, da li lična karta, i morali su kontaktirati porodice i pitati da li dozvoljavaju da se to uništi. Drugo, morali su pitati onoga koji im je ustupio ta dokumenta. Ja ne znam njihova pravila kakva su, ali ja mislim mimo njihova pravila i sve ovno da su trebale porodice biti obavještene. I mi najvjerovatno ćemo pokrenuti tužbu.
Haško tužilaštvo je u prvi mah ovu informaciju okarakterisalo ne kao potvrdu, već kao mogućnost, nakon čega je istragu od Bramerca zatražio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić. Silajđićev savjetnik Damir Arnaut kaže kako je nakon upita stigla potvrda o uništenju.
Kada je tužilaštvo zvanično saopštilo da jesu uništeni određeni predmeti, uključujući ono što je nas šokiralo i kosti i kosu žrtava, odmah nakon toga ministar vanjskih poslova je uputio zvanično pismo predsjedniku tribunala sudiji Robinsonu i od njega zatražio i da se provede zvanična istraga, ali i da se preduzmu određene mjere protiv onih koji su odgovorni, kao i da se uspostave procedure koje bi osigurale da se ovo više nikada ne ponovi.
Predsjednik istraživačkog dokumentacijonog centra u Sarajevu Mirsa Tokača kaže kako vlasništvo artefakata pripada porodicama i da su one trebale biti konsultovane.
Ovo je jedan skandalozan čin. To nije moglo biti tretirano nikako kao vlasništvo tribunala. Ostala je historija njihovih familija u pepelu i prahu i to je možda jedini trag koji je njima ostao, jedini kontakt. Nema niko pravo na to. Takve stvari se ne mogu raditi i to je jedan novi zločin nad žrtvama.
Protestno pismo ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja danas bi trebalo biti uručeno predsjedniku Haškog tribunala Patriku Robinsonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svet. Šest je meseci od kada je Barack Obama preuzeo dužnost u Beloj kući. Najviše se bavio ekonomskim pitanjima, usvojen je niz stimulativnih mera za izlazak iz krize, međutim teži posao predstoji jer su Amerikanci nestrpljivi, budući da i pored određenih naznaka izlaska iz recesije, efekti preduzetih mera još nisu vidljivi. Pripremila Biljana Jovićević.
To su bile izuzetno aktivnih prvih šest mjeseci sa rekordnim brojem zakona, kaže u Bloombergovoj analizi Thomas Mann, kongresni predavač u Brookings institutu u Washingtonu. Sada predstoji još teži put. Zakonodavci raspravljaju o modelima reforme zdravstvene zaštite, uključujući i kako da se ona finansira bez dodatnog rasta deficita. Ovo je vrijeme za testiranje, kaže Bill Galston, bivši savjetnik predsjednika Billa Clintona. Obama se obavezao i preduzeo veliki broj inicijativa i njegov glavni izazov u narednih 6-9 mjeseci je da donese što je moguće plodniju legislativu. Ipak Obamin pristup ima pozitivnog uticaja na javno mijenje. Prema procjenama stručnjaka, narednih 6-9 mjeseci država će se rastuće identifikovati sa Obamom, manje sa njegovim prethodnikom Georgeom Bushom i zemlja će uskoro, i to prije kraja godine, postati Obamina Amerika. Amerikanci ipak počinju da pokazuju i znake nestrpljenja sa Obamom, zbog toga što još uvijek nema čvrstih pokazatelja da Amerika izlazi iz recesije, a republikanci uporno uz negativne pokazatelje govore Obamina ekonomija i Obamina recesija. Ali predsjednik im ovako uzvraća: vrlo su mi drage opaske onih koji su nas doveli u ovakvu situaciju i onda ustanu i kažu ovo je Obamina ekonomija. U svakom slučaju, ekonomija i dalje ostaje najveće i najznačajnije pitanje i za Obamu i za Ameriku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo domaće aktuelnosti. Posle dve godine kampanje Đavolja Valjar Varoš iz Srbije, od danas bi trebalo da bude na zvaničnom spisku 28 finalista u izboru za novih 7 svetskih čuda prirode. Konačnu selekciju obaviće ekspertski tim do leta 2010. Današnju atmosferu iz Đavolje Varoši prenosi Miloš Ivanović.
Tek negde oko 15 časova biće poznati ti rezultati oko eventualno ulaska Đavolje Varoši u 28 kandidata koji ulaze u finalni izbor za 7 svetskih čuda prirode. Inače, ovdje na samom lokalitetu u Đavolje Varoši prisutan je veliki broj novinarskih ekipa i turista koji iščekuju ovaj rezultat. Inače, Đavolja Varoš je jedini kandidat iz Srbije koji učestvuje u ovom izboru za 7 svetskih čuda prirode i u drugom krugu glasanja je zauzela prvo mesto u svojoj kategoriji u svetu. Prema preliminarnim podacima, ono što je do sada poznato jeste da je Đavolja Varoš dobila veliki broj glasova putem interneta i radi se o broju glasova koji nadmašuje broj stanovnika Srbije. Koliko Đavolja Varoš uđe u 28 kandidata, dakle u ovaj finalni izbor, znači puno na promociji turizma Srbije i Srbija može dobiti još jednu atraktivnu turističku destinaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
A sve je više stranih turista koji posećuju Đavolju Varoš.
It's a very interesting formation.
Ovo je vrlo impresivno. Prvo što se radi o prirodnom fenomenu i drugo što je godinama opstalo. Ja sam po struci biolog, impresioniran sam harmonijom između figura i prirode. Po povratku u Ameriku preporučit ću mojim prijateljima da posete Đavolju Varoš i glasaju za nju.
Wonderful, even the drive here.
Ovo je predivno, kao i vožnja do ovde kroz zanosnu šumu. Nisam očekivala da vidim crvenu reku čudnog izgleda, a kada smo stigli do figura, pogled na njih je zaista bio čaroban.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Parada ponosa biće održana 20. septembra u Beogradu, najavili su danas predstavnici lezbejskih i gej udruženja iz Srbije. Za predstojeći Belgrade Pride, kako su nazvali šetnju kroz centar grada, organizacioni odbor uradio je studiju bezbednosti koja je pokazala da će to biti skup visokog rizika, ali da može biti potpuno bezbedan uz profesionalno postupanje policije. Dragana Vučković iz organizacije Labris rekla je da očekuje da se neće ponoviti 2001. kada je pokušaj gej parade brutalno prekinuo fizičkim napadom huligana.
Povorka ponosa 2009. godine neće biti nikakav čin provokacije, neće biti nikakvo paradiranje. Povorka ponosa će biti jedan politički protest kojem ćemo reći ne diskriminaciji, ne nevidljivosti i skrivanju, ne kršenju ljudskih prava, a zapravo reći da suštinskoj slobodi jednog društva. Nama je izuzetno važno da u ovom momentu kada smo rešili da ovakav skup organizujemo, imamo dobru saradnju sa institucijama i tu pre svega želim da napomenem punu podršku koju nam daje Ombudsman, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i dobra saradnja koju imamo sa predstavnicima policije.
Dragana Vučković iz Labrisa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Fabrika automobila konačno će biti očišćena od opasnog otpada koji je u proteklih 40 godina predstavljao najveći ekološki problem u Kragujevcu. U narednih 45 dana iz fabrike će biti uklonjeno 2000 tona otpadnih boja, 6 trafoa sa piralenskim uljem, 300 tona podnih podloga i 20 tona elektronskog otpada. Zbog čega se na izmeštanje opasnih materijala čekalo čitave 4 decenije i kako je otpad do sada čuvan, istraživo je Branko Vučković.
Posle 4 decenije nekontrolisanog gomilanja opasnog otpada u krugu fabrike automobila u neposrednoj blizini reke Lepenice, Kragujevac će se konačno osloboditi ozbiljne ekološke pretnje. Branislav Nedeljković, šef ekološkog tima fabrike Fiat Automobili Srbija, kaže da će vlada Srbije u okviru ugovora sa italijanskim Fiatom, koji obuhvata i ekološko saniranje kragujevačke fabrike, za taj projekat izdvojiti 2,5 miliona evra.
To su otpadne boje, lakovi, lepkovi, zatimne mase kao produkti u procesu lakiranja školjke unazad 40 godina.
Nekoliko godina nakon NATO bombardovanja, Kragujevac je zbog izlivanja piralenskih ulja bio jedna od crnih tačaka na ekološkoj karti Srbije, ali je 2003. godine taj problem u potpunosti saniran. Prema Nedeljkovićevim navodima, hemikalije koje su se godinama gomilale u fabrici pre i posle bombardovanja skladištene su po domaćim standardima i nisu bile opasne po zdravlje radnika u njihovoj blizini.
Mi smo to 40 godina skladištili, čuvali u buradima koja su bila pokrivena, ograđena, a obzirom da se to radi o jednoj polučvrstoj masi, nije imalo šanse da se ona izlije, da kontaminira zemljište, a nije za fizičko lice opasna, to su boje lakovi sa kojima već ljudi prilikom lakiranja školjke rade.
Osnovni razlozi zbog kojih opasni otpad nije na vreme uklanjan su nedostatak tehnologija i novca za njegovu reciklažu, ali i nerazvijena svest o potrebi očuvanja životne sredine. Dragoljub Grujović, direktor gradske čistoće, kaže da se u međuvremenu znatno popravio odnos prema zaštiti prirodne sredine, ali da je na izmeštanje opasnog otpada presudno uticao ugovor sa Fiatom, koji je tražio temeljnu ekološku sanaciju kragujevačke fabrike.
Da je sigurno u pitanju nedostatak tehnologija koje posjedujemo u našoj zemlji, ali istovremeno i ovo sada što radimo je i u skladu sa prihvatanjem određenih standarda evropskih vezanih za ekologiju i sada se moraju iznaći ta sredstva koje su također nedostajala u prethodnom periodu.
Od početka realizacije ugovora sa Fiatom iz kragujevačke fabrike je izmešteno 40.000 kubika građevinskog šuta koji je nastao u NATO bombardovanju, a na reciklažu je otpremljeno i 300.000 litara šestovalentnog hroma, kao i veća količina ulja iz fabričkih mašina. Zoran Jovanović, član gradskog veća za komunalnu delatnost, kaže da će konačnim izmeštanjem opasnih materija iz fabrike automobila i grad biti ekološki znatno bezbedniji.
Ja se iskreno nadam da će izmeštanje tog otpada biti smanjena mogućnost da se desi nešto nepredviđeno u gradu Kragujevcu i to je jako dobro za grad Kragujevac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Još dve zanimljivosti. Najduže pomračenje sunca u 21. veku biće vidljivo u sredu u Kini i Indiji. Sunce će biti potpuno zakriveno mesecom 6 minuta i 39 sekundi, što će biti najviše do narednog velikog pomračenja 2132. godine. A više od 120 deda mrazova iz celog sveta borave u Danskoj, gde se od 20. do 22. jula održavaju parade i svetski kongres deda mrazova. I još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Tela srpskih turista poginulih u Egiptu preneta noćas u Beograd. Oli Ren će sutra u Beogradu preneti predanost Evropske unije evropskom putu Srbije. Povorka ponosa 20. septembra u Beogradu. Biden stiga u Ukrajinu, potom odlazi u Gruziju. Talibani napali dva grada u Afganistanu. Đavolja varoš od danas najvjerovatnije finalista za izbor novih svetskih sedam čuda. Sutra sunčano i veoma toplo od 30 do 35 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!